Is this your first time in Latvia? Vai pirmo reizi esat Latvijā? Kāpēc klimata pārmaiņu pētnieki tieši šobrīd pulcējas Rīgā?
Well, yes, it is my first time that I'm visiting Latvia and Riga as well.
Jā, es Latvijā esmu pirmo reizi un ļoti izbaudu patīkamu silto laiku pie jums. Taču mēs esam starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa pārstāvji un galvenais iemesls, kāpēc esam šeit. Mēs vēlamies informēt sabiedrību, politiķus, pašvaldības par to, kā klimata pārmaiņas progresē un par nepieciešamajām rīcībām. Tāpat gribam uzzināt situāciju dažādās valstīs un to, cik zinoši cilvēki ir šeit. Mēs gribam veidot dialogu, nevis tikai lasīt lekcijas par to, ko mēs zinātnieki esam izpētījuši šajā jomā.
Sort of lecturing what we know as a scientist to the people.
But is there any impulse for these conferences?
Kas ir impuls šīm starptautiskajām konferencēm? Kas tad ir jaunākie klimata pārmaiņu fakti?
We know that climate change is going on now for many years. We can observe it.
Mēs zinām, ka klimata pārmaiņas norit jau daudzus gadus. Mēs to varam novērot. Bet patiesībā tas process pātrinās. Tas kļūst izteiktāks, kas atspoguļojas tādos fenomenos kā ekstrēma laika apstākļi. Un ne tikai šāds liels karstums, bet arī plūdi un tamlīdzīgas stihijas. Zinot klimata pārmaiņu cēloņus, kas galvenokārt ir mūsu globālā enerģētikas politika, kur vēl aizvien ir ļoti izplatīts fosilais kurināmais, mēs redzam, ka pārmaiņu procesu nav iespējams apturēt. Taču vēl ir laiks klimata pārmaiņas palēnināt, lai mēs nesasniegtu jaunu klimata fāzi, kas būtu par 5 grādiem augstāka temperatūra.
So our goal is to tell people how important is that we change energy policy.
Mūsu mērķis ir skaidrot cilvēkiem, cik būtiski ir mainīt enerģētikas politiku, kā arī nāksies mainīt daudzas uzvedības paradumus, ja vēlamies samazināt klimata pārmaiņu ātrumu. Taču, kā es minēju, mēs vairs nevaram apturēt klimata pārmaiņas. Tāpēc otrs vēstījums ir, ka mums tam ir jābūt gataviem. Mums ir jāadaptējas, un tas ir svarīgs process, kam jābūt plānotam ilgtermiņā. Ko darīt ar lauksaimniecību, ko darīt turisma nozarei, ko iesākt ar transportu, jo laika apstākļi ietekmēs praktiski visus mūsu dzīves aspektus.
Before we go to the section about what we have to do to maybe slow down the process.
Pirms smalkāk iztirzājam, ko sabiedrība un valstis var darīt, lai palēninātu klimata pārmaiņu procesu, vispirms mazliet iezīmējiet, kādi ir spilgtākie piemēri, kuras dzīvnieku vai augu sugas pat labam ir visvairāk ietekmētas klimata pārmaiņu dēļ.
Yes, the natural ecosystems are feeling what is going on.
Dabas ekosistēmas izjūt to, kas notiek. Mēs varam novērot, ka atsevišķas dzīvnieku sugas pārvietojas vairāk uz ziemeļiem. Tas migrē. Vēl viens fenomens, ko mēs novērojam, ir kukaiņu pārvietošanās lielākā augstumā. Tāpat novērots, ka kalnos koku augstuma robeža ir palielinājusies karstuma dēļ. Un visas polārās sugas un tās, kas atrodas augstos kalnos, ir īpaši ietekmētas. Jo kļūstot siltākam, sniega sezona ir īsāka un jūras ledus atkāpjas, un šīs sugas praktiski zaudē savas dabiskās dzīvotnes.
But also there are other aspects in marine life.
Tāpat ir citi aspekti, kas skar jūras dzīvību, jo daļai CO2 nonāk arī okeānos un šo procesu sauc par okeāna pārskābināšanos. Tādēļ ūdens pH līmenis pazeminās, tā vide kļūst skāba un daudzas jūras sugas vairs tajā nevar pastāvēt. Tas ir klimata pārmaiņu seku ātrums, ko varam novērot, un ir vēl daudz piemēri. Tāpat nevaram aizmirst koraļu rifus, šī brīnišķīgā ekosistēma jau ir uz izzušanas robežas. Mēs to šeit Eiropas valstīs nevaram novērot, bet atsevišķām valstīm tas ir nacionāls dārgums vai simbols.
Existence practically.
And it's the real.
Un tam ir tieša saikne vai korelācija ar klimata pārmaiņām?
Yes, unfortunately.
Jā, diemžēl. Tās ir ļoti tiešas sekas mūsu CO2 emisijām, un mēs to reāli varam novērot monitoringā. Vairs nav šaubu par to, kāpēc tas notiek.
One thing is nature and everything around us.
Ir pārmaiņas, ko novērojat dabā, bet kā ir ar mums, proti, kuras nācijas šobrīd pēc geogrāfiska novietojuma tiek visvairāk ietekmētas klimata pārmaiņu dēļ?
Yes, climate change is known to be unjust. So,
jā, ir zināms, ka klimata pārmaiņas ir netaisnīgas, ja skatāmies uz rietumu un ziemeļu pasaules daļu, kas patiesībā ir lielākie klimata pārmaiņu ietekmētāji tieši viņu eksponenciālās ekonomiskās izaugsmes dēļ. Taču visvairāk ietekmētās ir valstis, kas neradīja šo procesu. Tās pamatā ir Āzijas reģiona valstis un daudzas vietas Āfrikā, īpaši Sahāras daļā. Tāpat arī daudzas klusā okeāna salas, jo jūras līmenis pakāpjas. Kopumā vairāk to visu izjūt nabadzīgākas valstis. Savukārt, ja palūkojamies uz mūsu apkārtni, tad tuvajos austrumos vienmēr ir ūdens problēmas, bet klimata pārmaiņas šo situāciju ir vēl pasliktinājušas. Te es varu pieminēt Sīriju, Pakistānu. Tiesa, arī bagātās valstis sāk izjust pārmaiņas, lielākoties caur ekstremāliem laika apstākļiem – plūdi, karstums. Kopumā nevar izslēgt nevienu valsti, kas nebūtu ietekmēta, bet, protams, visvairāk to izjūt nabadzīgās valstis, kurām nav zināšanu un naudas resursu, lai varētu adaptēties jaunajos apstākļos.
How about one maybe common scenario in future?
Vai zinātnieku vidū šobrīd tiek īpaši izcelts kāds viens vairāk ticams nākotnes scenārijs? Kas ar mums notiks? Kas notiks ar cilvēku, ar pasauli, ja klimata pārmaiņu process turpināsies pašreiz novērotajā dinamikā?
Well, it's our belief that we should not rely on one scenario.
Mūsu pārliecība ir, ka mums nevajadzētu paļauties tikai uz vienu scenāriju. Tāpēc mūsu pētījuma pamats ir veidot vairākus variantus, jo mēs patiesībā nevaram zināt, kā cilvēki uz šo reaģēs nākamajos 10 gados. Tehnoloģijas attīstās, un mēs varam pēkšņi ieraudzīt kādu fantastisku jaunu risinājumu. Taču no otras puses, pilnīgi iespējams, ka pasaule reģionālā līmenī kļūs arvien sašķeltāka, un tādā gadījumā tehnoloģijas netiks nodotas citām valstīm. Tāpēc ir daudz scenāriju no sliktākā līdz labākajiem.
It's true that media like to pick up the worst scenarios, but it's actually not like that.
Medijiem patīk izcelt sliktākos. Bet tas nenozīmē, ka tā ir vienīgā patiesība. Vienlaikus mēs varam novērot, kurp dodamies tieši šobrīd. Un, manuprāt, mēs šobrīd dodamies vidējā scenārijā. Zinām, ka Parīzes vienošanās ir parakstīta, ratificēta un ir cerība, ka neiesim vecajās sliedēs. Tad varbūt varam izvairīties no globāla temperatūras pieauguma par 5 grādiem, bet mums joprojām ir tāls ceļš, lai pieaugumu samazinātu līdz 2 grādiem, kas ir daudz drošāks scenārijs zinātnieku ieskatā. Pat labam mēs virzāmies uz globālo sasilšanu par 3,5 grādiem, kas ir bīstami. Taču cilvēks parasti maldina globālie vidējie rādītāji, jo 3,5 globālā līmenī Latvijai vai citām vairāk ziemeļu valstīm jau nozīmē 5 grādus. Un tas ir liels jautājums, kā esošā ekosistēma to var pārdzīvot. Mēs neesam labākajā situācijā šobrīd, tāpēc ir svarīgi mainīt enerģētikas politiku pēc iespējas ātrāk.
That we change our energy policy as soon as it's possible.
But one thing is the numbers.
Viena lieta ir cipari, bet kas aiz tiem slēpjas, kas būs reālās sekas klimata pārmaiņām, kā tas izskatīsies, kā mēs to jutīsim minētajā ūdens, pārtikas vai lauksaimniecības kontekstā.
So we can expect several problems. So starting you mentioned food.
Mēs varam sagaidīt vairākas problēmas. Ja runājam par pārtiku, tad lauksaimniecībai būs jāpielāgojas jaunajam klimatam, un tas ir iespējams. Ja zemnieki ir gudri, tad nav iemesla uzskatīt, ka mums nebūs pārtikas. Savukārt ūdens problēmas jau ir daudz sarežģītākas, ne tik ļoti pasaules ziemeļdaļai, bet vairāk Āfrikai un Āzijai. Tāpat kopumā, uzsilstot klimatam, mums būs daudz lielākas veselības problēmas. Piemēram, karstuma viļņi ir tiešas klimata pārmaiņu sekas, un tas nogalina cilvēkus. Īpaši tas ietekmē vecāko paudzi. Tāpat varētu attīstīties jaunas slimības, jo līdzīgi kā atsevišķas dzīvnieku sugas migrē uz dienvidiem, tāpat arī baktērijas un vīrusi. Arī dzeramā ūdens trūkums rada veselības problēmas, jo tiks patērēts ūdens, kas nav tīrs. Protams, būs problēmas arī ekonomikā, piemēram, turismā, kas daudziem ir liels ienākumu avots. Es iepriekš pieminēju korāļu rifus. Daudzās valstīs tas ir galvenais tūrisma mērķis. Ja to nav, rādītāji krītis. Tāpat, piemēram, slēpošana ir svarīga industrija Eiropā. Jo mazāk sniega, jo vairāk atpūtas kompleksu jāizver. Mums būs jāadaptējas cita veida turismam. Bet pētnieku lielākās bažas ir par to, kā globālās klimata pārmaiņas ietekmēs nacionālo drošību valstīs migrācijas problēmu dēļ. Tas radīs saspīlējumus starp valstīm, jo vēsture rāda, ka tur, kur ir ūdens resursu problēmas, rodas spriedze. Tātad arī ģeopolitikas problēmas ir sagaidāmas. Un visas šīs problēmas ir saistāmas ar ekstremāliem laika apstākļiem. Ja palūkojamies uz apdrošināšanas kompāniju datiem un ja salīdzinām situāciju pirms 30 gadiem, tad ekstremāli laika apstākļi jeb dabas katastrofas, kas izraisa cilvēku nāvi un liels finanšu zaudējums valstīm, tās notiek 3 reizes biežāk. Ekstremāli laika apstākļi var dot triecienu jebkurā pasaules vietā pat laban. Un domāju, ka tā drošības sajūta, kas mums tagad ir, tā pakāpeniski zudīs. Un tā taču ir viena no svarīgākajām cilvēku dzīves kvalitātēm – drošības sajūta. Tieši tāpēc mums ir jārēģē.
Bet vai šie scenāriji, ko jūs aprakstījāt, ir tuva vai tāla nākotne?
To grūti precīzi pateikt, bet domāju, mūsu paudze to pieredzēs. Tā nav pārāk tāla nākotne. Ekstremāli laika apstākļi un migrācijas problēmas jau ir realitāte. Turklāt globalizācijas apstākļos mēs nevaram teikt, ja tas ietekmē kādu tālu valsti, tad mūs tas neietekmēs. Jo, iespējams, mēs no tās cietušās valsts importējam kaut ko mums ļoti svarīgu.
Kā jūs vērtējat, vai sabiedrībai ir izpratni par šiem procesiem, vai esam pietiekami informēti, vai ir daudz ļaužu, kas netic klimata pārmaiņām?
Ir lielas atšķirības starp valstīm. Mums joprojām pietrūkst informācijas. Piemēram, izglītības programmās skolās joprojām nemāca par klimata pārmaiņām. Tāpat vecākā paudze nekad vispār netika izglītot ekoloģijas jautājumos. Mēs esam tālu no tā, ka cilvēki apzinātos šo problēmu. Tāpat politiķi daudzās valstīs noliedz, ka klimata pārmaiņas vispār pastāv. Bet Eiropā situācija ir mazliet labāka. Šeit ir arī ļoti daudz zinātnieku, kas padarījuši labu darbu.
But when you have to explain to some opponent,
tad, kad satiekat oponentus, ko jūs viņiem sakāt, kā pamatojat klimata pārmaiņu eksistenci?
Well, the best way is not maybe to say so much, but to show.
Labākais veids ir nevis gari runāt, bet parādīt reālās sekas ar reāliem izmaiņu attēliem un datiem. Piemēram, ledāji. Mums ir fotoattēli ar to, kā situācija vēsturiski mainās katru gadu, un visi saprot, ka ledus segas samazināšanās iemesls ir klimata pasiltināšanās. Ir ļoti daudz bioloģisku datu, ir novērojama dzīvnieku sugu pārvietošanās, jūras līmeņa paaugstināšanās, tāpat malārija pietuvojusies Kanādai. Tie visi ir redzami fakti. Turklāt sabrūk ekosistēmas, tas ir skaidri redzams. Ja gadsimtiem ilgi kādā vietā ir bijis ezers, tad tur tagad ir tikai sausums. Tie ir uzskatām piemēri.
Really convincing.
Speaking about action. Ko var darīt valstis, lai uzlabotu situāciju?
Actually, governments have to organize how to act in the climate change.
Patiesībā, valstu valdībām ir jādomā par 2 izaicinājumiem – kā mazināt klimata pārmaiņas ar labāku enerģētikas politiku un jādomā, kā pielāgoties pārmaiņām. Tām ir jābūt prioritātēm, jo plūdi var rasties pēkšņi, un ir gudri būt tam gataviem. Jā, enerģētikas politiku mainīt vienmēr ir ļoti sarežģīti, jo tas nenozīmē tikai pāreju uz atjaunojumu enerģiju, bet jādomā tieši, kā to padarīt efektīvāku visos dzīves aspektos. Vienkārši runājot, ir jādomā, kā taupīt enerģiju. Protams, tas nenotiek vienas dienas laikā. Ja mēs vēlamies uzlabot energoefektivitāti dzīvojumajos mājokļos, lai ziemā ietaupītu siltumu, tam ir vajadzīga arī nauda budžetā. Tāpēc ir jāinvestē zināšanās, jo katrai valstī ir savi klimata pārmaiņu pielāgošanās scenāriji. Es domāju, ka politiskās gribas trūkums meklēt naudu valstu budžetos arī šiem aspektiem ir galvenā problēma. Un finansējums jāatvēl katru gadu, jo, lai ietekmētu klimata pārmaiņu dinamiku, rezultāts nevar būt redzams tikai vēlēšanu cikla 4 gados. Valdībām jāspēj meklēt finansējumu ilgtermiņā, taču daudzas valstis šajā jautājumā stāv uz vietas.
And the next government, and we are practically in many countries standing still, and time is running out.
Do you have some first impression about Latvia?
Vai jums ir kāds iespaids par Latvijas aktivitāti šajā jomā, vai mēs iesaistāmies klimata pārmaiņu procesa mazināšanā?
Well, actually, Latvia may not be so affected in this first wave of climate change. So
patiesībā Latvija šo pirmo klimata pārmaiņu vilni tik ļoti neizjūt pagaidām. Un visticamāk sabiedrībā netrūkst klimata pārmaiņu skeptiķu. Bet tas ir mans minējums tikai tāpēc, ka jūs tā neizjūtat sekas. Ja paraugāmies uz pēdējo ziņojumu par klimata pārmaiņu mazināšanu, ko veikusi Eiropas Savienība, tad cipros ir redzams progress Latvijā. Jūs esat samazinājuši emisiju apjomu, precīzi neatceros, bet apmēram par 5% līdz 9%. Tas ir pareizais ceļš, bet ar to nepietiek, jo līdz 2050. Gadam mums būtu jāsamazina CO2 emisijas uz pusi, un tas nozīmē, ka ik gadu valstīm ir jāsamazina fosilā kurināmā izmantošana par 10%. Mēs neesam uz pareizā ceļa, es domāju, Eiropa kā kopums. Taču es domāju, vēl ir laiks, bet mums nevajadzētu kavēties un vienkārši rīkoties.
We should not hesitate to do it tomorrow.
Thank you.
Okay, thank you for the invitation.